БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Пазарът обича да се качва по стената на притесненията. Това е един от ключовите принципи на Уолл Стрит, ни припомня Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг. И в този епизод на подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите, инфлацията се очертава като основна тема, но започваме с казуса Фейсбук. След като достъпът до него, Инстаграм и WhatsApp вчера спря за няколко часа, а бивша служителка обвини компанията в насърчаване на реч на омразата.
Определено това, което се случи вчера с акцията, отразява тези драми с системата. Не бих го приличил, че е нещо страшно и фатално. Все пак говорим за борсова реакция в рамките на до 5%, което наистина не е кой знае колко голям спад. Просто инвеститорите леко пляснаха мениджмънта на Фейсбук и им казаха: имате сериозни проблеми, а всъщност вие струвате почти 1 трилион долара. Това е недопустимо. Разбира се, има и този фактор, това, че целият пазар започна от началото на септември една корекция и такива новини много често водят до по-голяма реакция на пазара, защото всъщност инвеститори, които са заложили своите стоп поръчки, т.е. място, където биха продали част от акциите си или всичките, тези поръчки биват ударени именно заради такава голяма волатилност в цената на една конкретна акция. Видяхме цялостен спад вчера на Уолл Стрит. Не мисля, че това е само реакция на проблемите с Фейсбук, нито че говорим за някаква много голяма преоценка на акциите. По-скоро виждаме едно преосмислене на доста скъп и бързо растящ пазар до сега.
Ако си спомням правилно, подобна реакция на инвеститорите видяхме и когато беше скандала с използването на данни на потребители преди много-много време, свързан с изборите, което пак беше доста морално осъдимо.
Дори тогава спадовете бяха по-силни. Така че връзката пазар, реакция на новините, тя трябва да бъде разглеждана по-скоро чисто икономически от гледна точка на това какво ни показва една компания, една акция като финансово представяне.
Спомена, че от началото на септември започва една цялостна корекция на пазара. На какво се дължи тя и доколко може да я обвържим с опасенията от бързо растящата инфлация?
Инфлацията имаше значение като притеснение, може би, до преди няколко месеца. Вярно, тогава пък пазара растеше, но на Уолл Стрит има едно изказване, че пазарът обича да се качва по стената на притесненията. Инфлацията е фактор, но мина на заден план тази година. И причината е в това, че тя стигна своят пик. Тези 5%, които виждаме като обща инфлация в САЩ на годишна база, всъщност те са спрямо дъното, което виждахме след COVID-кризите, т.е. летните месеци на миналата година, когато икономиката беше в сериозна стагнация, когато цените на много стоки и продукти бяха страшно ниски и когато петролът буквално струваше няколко долара. Сега вече гоним 70-80 долара като трайна стабилна цена и няма как това да не се отрази като изцяло по-висока стойност на инфлацията, но ако погледнем тогавашните нулеви нива и сега 5% инфлация, това за 2-3 години прави малко по-високо средно ниво. И ето тук е ключовият фактор как пазарът гледа на инфлацията. Защото пазарът не гледа на инфлацията като повишение за една година от 0 на 5% и в следващата година примерно от 5 на 10%, което би било наистина много голям проблем. Не само за пазарите, изобщо за това как работи икономиката, какви са реалните лихви и така нататък. Пазарът всъщност гледа като едно покачване на средната лихва от между 1-2% на инфлация някъде между 2-3-4% в този диапазон в следващото десетилетие. Тоест ние до сега виждахме сравнително ниска инфлация, под 2%, което е любимото число инфлация на централните банкери. И от тук насетне ще гледаме инфлация между 2 и 4% средногодишно за дълъг период от време. Именно това ниво е притеснително, защото означава, че реалната лихва става все по-отрицателна. При положение, че лихвите по облигациите, по банковите депозити са около нулата, или ако говорим за САЩ, около 1,5% е за 10 годишни държавни облигации, това е доходността. Това означава, че инфлация от 4% прави така, че хората в банките, където има нулев депозит, губят 4% покупателна способност годишно, а тези, които са инвестирали в държавни облигации, губят 2,5%, което никак не е малко. Но тази загуба всъщност е за тези, които спестяват. Тя е печалба за тези, които използват кредитен ресурс. И това е нещо, което централните банки да искат и да не искат, трябва да го толерират в някаква степен. Защото това означава, че държавата, която се финансира примерно на 1,5%, толкова взима дълг, толкова плаща лихва по този дълг, държавата ще получава повече приходи от данъци. Тъй като икономиката расте номинално с 5-6%, т.е. това е инфлацията, т.е. тя събира повече данъци, примерно от ДДС, от оборота, който се случва в магазините. Една компания, която също е взела заеми, тя всъщност ще се възползва от инфлацията, защото ще продава повече. Тя ще има повече приходи, оттам ще реализира по-голям финансов резултат. Именно по този начин ще трябва управляемо и безболезнено да се случи. Разбира се, не изцяло безболезнено, защото спестителите плащат цената, но това трябва да се случи изчистването на това неравновесие, което виждаме в икономиката, а именно натрупването на прекалено много дългове през последните години. И пазарът сега осъзнава този факт, че инфлацията ще бъде по-висока и нищо няма какво да се направи, освен това да се инвестира в акции, защото това са компаниите, те ще правят повече печалби, те ще правят повече продажби, инфлацията ще бъде добър фактор за тях. Ако инфлацията обаче е над 5-6%, това вече ще се превърне в много сериозна тежест за компаниите, за бизнеса, за домакинства и така нататък, и съответно ще доведе до криза. Но ние не говорим за такъв тип инфлация. Все още, дори аз смятам, че няма да стигнем до такава голяма и страшна инфлация. И затова пазарът върви нагоре с съответните си прекъсвания на нормална корекция. Понеже гледам графиката на Фейсбук в момента, разликата от началото на годината, цената на акцията беше 250, стигна близо на 380 долара. Това е в рамките буквално на половин година. И сега корекцията, която прави в момента 325, е съвсем нормално, една част само от тези печалби. Това се случва, разбира се, от време на време, когато пазарът прекомерно се покачи. След това има и по-големи корекции. За сега смятам, че говорим за корекции на пазарите, но мисля, че има и други притеснителни рискове, които не са свързани с инфлацията толкова.
Ускоряването и със сигурност се дължи и на рекордно високите цени на енергоносителите. Как това се отразява върху цените на акциите на компаниите от сектора, които се търгуват публично? И когато тази криза бъде разрешена, защото има политически фактори,
Кризата с енергията се дължи и на това, че икономиката се възстанови много по-бързо, отколкото всички очакваха да се случва. И тя се дължи на по-голямото търсене на енергоносители. Ето Китай ще дам като пример в момента. Китай има много сериозни проблеми. За мен това е проблем номер едно пред глобалната економика в момента. Факта, че в Китай има недостиг на електрическа енергия. Знаете, фабриката на света се нарича Китай. И когато цели предприятия, сектори трябва да ограничат работа си, защото има недостиг на електричество в економиката, това се отразява в цялата глобална економика. Също нещо може да кажем и за петрола, конкретно за тази суровина. Видяхме една година, миналата година, период, в който имаше абсолютно спиране на инвестициите в сектора. Инвестициите за поддръжка, за увеличаване на добива, разработки на нови находища. И в един момент фирмите и отделните държави, когато погледнем в световен мащаб, когато добавим и страните производители от ОПЕК, тогава виждаме, че се получава този недостиг. Недостатъчно количество петрол, което да излезе на пазара, да има достатъчно транспортни мощности, защото това си също е много голям фактор, много голям проблем. Той се вижда в цената на природния газ. В някои места няма достатъчно транспортни мощности за пренасене на природен газ по море. И това води до тези неравновесия в цените, до много бързи скокове. Съответно, до много добро представяне на акциите на петролния сектор, защото за тях това покачване на цената означава все повече и повече печалби. Но мога да дам едно сравнение. От началото на годините ExxonMobil, най-голямата американска петролна компания, нейната акция е 50% нагоре. Google, която е технологичния гигант, Alphabet, всъщност компанията майка на Google, е 52%. Тя не е обвързана с покачването на суровините по никакъв начин, дори напротив, но виждате, цените и на двете акции се движат много силно нагоре. За мен инфлацията, как пак казвам, не е такъв голям проблем, защото това, за което ви споменах като недостиг на суровините, на горивата, е всъщност много временно явление. То ще се изчисти в рамките на една година. Ще се прехвърли върху цените на стоките със сигурност, ще доведе до някаква инфлация, но в следващите месеци тя ще бъде разпределена между фирмите, между тези, които консумират горива и енергия, които ги предават на потребителите и съответно в крайните потребителски цени. А няма всичко да бъде прехвърлено директно върху потребителските цени. Ако икономиката беше абсолютно на върха си прегряваща, растет, има недостиг на работна ръка, най-вероятно това ще се прехвърли повече като инфлация, като ръст на потребителските цени. В нашия пример, според мен, ще поемат част от корпоративните печалби, които са добри в момента, които растат, ще поемат част от това бреме на инфлацията и няма да бъде толкова страшно. И предполагам, че в рамките на следващите месеци и три месечи цената на петрола ще си достигне някакво равновесно равнище по отношение на търсенето и предлагането и ще се стабилизира. Все пак голяма част от поскъпването, което видяхме от 10-15 долара до 80, вече е факт. Дори да отиде цената на 100 долара като процентно изменение не е толкова голямо. Но пак казвам, повече ме притеснява това, че цели сектори ще спрат да работят и този недостиг на потребителски стоки може да доведе до голямото им покачване на цените. Китай в момента са в период, в който не работят, почивна седмица имат с началото на октомври, но в момента, в който се върнат в работа, ще видим дали има някакво решение на проблемите с въглищата, с електрическата енергия и как пазарите ще почнат да оценяват тези проблеми през призмата на стоките, които ще тръгнат към Европа и към САЩ, които ще трябва да пристигнат и да бъдат в магазините преди Коледа. Знаете, тогава всъщност големите продажби, големите периодът на големите обороти в търговските магазини и онлайн пазаруване, така че ако няма стоки в тези магазини, няма да има продажби, а съответно икономиката ще изпита много сериозен шок.
Доколко обозрим такъв сценарий или по-скоро в сферата на... Не би трябвало да ни се случи, но все пак си го имаме едно на ум.
За съжаление, доста реален риск. Това, което се вижда последните седмици в китайската икономика, не може да се реши толкова бързо. Не би го определил като 100% риск. Трудно ми е да кажа дали това е 50% дори риска да се материализира и той да доведе до икономически спад, т.е. до икономическа рецесия. Негативните ефекти, пак казвам, върху това ще бъдат, например, големите вериги магазини в САЩ, в Европа, просто няма да наемат сезонни работници, което от една страна ще доведе до спад на доходите като цяло в икономиката, оттам съответно ще има и по-нисък икономически растеж, дори и евентуално риск от стагнация. Трудно ми е да определя до каква степен това ще се отрази като начало на криза. Това да бъде по-скоро причина да видим икономическа криза. Пак казвам, проблемът в това трябва да се реши в следващите седмици. И китайската икономика, в която вече видяхме мерки за ограничаване на потреблението, електричество, след като беше забранен работата на миньорите на криптоактиви с идеята да се спестява електричество. Може би ще видим други такива стъпки, ще видим някакво ограничаване на консумацията на електроенергия в някои сектори, само и само да се работи повече за износ, защото това няма как да бъде буквално оправено за броени дни и седмици. Но пак казвам, това са причини, които се дължат на растящото търсене на стоки и услуги, на икономиката, глобалната икономика, която иска да потребява. То, разбира се, следствие на стимулите в световен мащаб, но е следствие на икономически растеж. Така че това са по-скоро добри новини за икономиката, лошото е, че те ще се материализират по негативен начин.
То го има и момента, че ние малко или много сме свикнали да живеем в ниска, да не кажа нулева инфлация, и сега, когато тя започва да расте, ни се струва доста шоково, пък то не е чак толкова нормално при възстановяваща се икономика да има инфлация.
Разбира се, защото тогава растат и заплащанията, но България, ако говорим за България, тя е по-скоро изключение. Ние тук усещаме доста повече инфлацията, особено в храните, особено в горивата, и тя причината е факта, че доходите ни са доста по-ниски. Да, и самите храни, горива и така нататък представляват по-голям процент от в разходната кошница на населението, и то се усеща по-тежко, по-негативно, отколкото примерно е в Европа, в САЩ, където пък разходите за жилища стоят като много по-голям процент. Но и там започва да се вижда натрупване на инфлация и пренасянето и върху доходите на населението. Статистиката отчита сравнително малък процент. Аз съм убеден, че дори американците и европейците отчитат повече инфлация, поне влизайки и излизайки от магазина, плащайки си сметките. Наскоро прочетох как и в Италия очакват 30% увеличение на природния газ за домакинствата, нещо, което със сигурност ще се отрази много негативно, и което, пак казвам, то е тенденция, зад която стоят добри новини, защото търсенето става все по-голямо, но и негативните последствия от това, че последните години няма плавно преобразуване на икономиката, напротив, изведнъж рязко се получи търсене на повече природна газ, за да се замести, например, въглищни централи, и се появява недостиг. Индустрията започва да расте, няма достатъчно инвестиции в енергийния сектор, които да покрият необходимостта от заместване на природният газ, например, с някакъв друг тип енергия и така нататък. Това се пренася като много силно усещане за инфлация в населението. Нека да направим разликата. Уолл Стрийт, банкерите и икономистите усещат инфлацията по друг начин вече. Те усещаха по-рано, те оценяваха по-рано в моделите си, в икономическите си модели, знаеха, че инфлацията ще се покачи. Сега хората я усещат много по-силно. Въпреки че тази инфлация е едно и също число. В Америка тя е 5%, в Европа дори е по-ниска, но дори да се покачи, пак говорим за някакви такива стойности. Лошото е, че хората, като усетят повече тази инфлация, те започват първо да си променят потреблението, второ започват да мислят какво да правят със своите пари, за да ги защитят от инфлацията. Появява се това усещане, че инфлацията ще се качва, то се появява това усещане в бизнеса, бизнесът започва постепенно да вдига цените, където има възможност това да бъде направено. Ето, една от големите световни компании, куриерски доставчици, вдигна цените си в Америка средно с 6%, което наистина не е кой знае какво на фона на поскъпващите разходи, но със сигурност това се усеща като нов разход за хората и за бизнеса, и постепенно ще се прехвърля. Именно това различно усещане в хората води до тези движения на парите, които виждаме. На инвестициите от банки, на парите от банките към инвестиции в Западна Европа, в САЩ става въпрос основно в две насоки, в недвижими имоти от една страна, в финансови инструменти от друга. България, огромната част от парите всъщност се насочват в недвижимост. Имоти. Да, но все повече и повече хора търсят алтернатива чрез финансовите пазари. Това е нещо, което го виждам в работата си всеки ден. Разбира се, при нас проблемът в момента е следният. И цените са на абсолютни рекорди на недвижимите имоти, и Уолл Стрийт е на абсолютни рекорди. Затова се надявам, че едно такава здравословна корекция, за която говоря на Уолл Стрийт, разбира се, тя не трябва да премине в икономически сътресения, защото рисковете в момента са сериозни. Не толкова инфлацията, колкото недостигът на суровини, колкото проблемите с транспорта и така нататък, проблемите с чиповете, например. Не ги споменах конкретно, но липсата на малки чипове, в които струват по 1-2 евро, спира производство на цели заводи за автомобили. Оттам виждаме намаляване на икономиката, защото не е само един завод, който да не произвежда автомобил, който струва 30 или 40 хиляди евро, но това са десетки фирми, които произвеждат тези части. Това са страшно много фирми, които също трябва да спрат, защото за тях няма един купувач. И съответно хората не могат да поръчват си автомобил, който ще го получат след месеци. Ето тези проблеми на световната икономика ми напомня това, което се случи 2001 година след атентатите от 11 септември, когато в американската икономика спряха доставките именно такива малки детайли, части и така нататък, които се транспортираха с самолет и които големите фирми не поддържаха на големи складове, защото знаеха, че по интернет може да си поръчаш 1000, 2000, 10 000 части и те да пристигнат за 2 дена, когато имаш нужда от тях. Не е необходимо да се забиват страшно много средства в складови наличности. И когато спря транспорта с самолети, изобщо не само с самолети, имаше парализа в много транспортни дейности. Това доведе до икономическата криза, макар и слаба, 2002-2003 година.
Като описваме цялата тази ситуация в световната икономика, логично ли е поведението на централните банки? Те като че ли са доста въздържани от към вдигане на лихвите, макар че се чуват не едно и две експертни мнения, че е време да помислят за тази стъпка с оглед именно растящата инфлация.
Ще започна там. От това, че покачването на лихвите е втори етап. Първият етап е да се нормализира покупките на облигации. Защото сега централните банки купуват тези държавни ценни книжа или ипотечни облигации, даже някой корпоративен дълг. А ако погледнем и в Япония, японците дори купуват Японската централна банка дори купува фондове, на които инвестират в акции на фондовата борса. Купуват борсово търгувани фондове с много големи обеми, само и само да поддържат висока цена на активите, оттам хората да се усещат все по-богати и по-богати, защото спестяванията им нарастват именно чрез инвестиции. Това нормализиране на тази политика би трябвало да продължи поне една година. И след това да се говори за увеличение на лихвите. Защото когато централните банки спрат да купуват облигации, това в някаква степен означава, че на пазарите, на пазара на облигации, ще се намери равновесната стойност на това каква трябва да бъде доходността на тези облигации, на този държавен дълг, там на корпоративния дълг и така нататък. И това да се пренесе върху лихвите в банковата система. Това ще има много по-голямо значение за дългосрочните лихви, отколкото е самото повишение на лихвата на Централната банка. Това трябва да става бавно, за да не се получи някакъв шок, защото, примерно, лихвата по ипотеката не зависи пряко от това какъв е лихвеният процент на Федералният резерв. Тя зависи именно от това колко доходност носят държавните ценни книжа. И ако рязко централните банки оставят пазара да търси равновесието си, при първата ликвидна криза ще има някакви много големи движения на цените или банките ще бъдат принудени да променят лихвите, това ще се отрази върху всеки, който е взел голям кредит или разчита да вземе средства, и това може да доведе до криза в икономиката. Не искам да оправдавам централните банки, напротив, аз мисля, че съм достатъчно критичен към тях, защото много дълго време не смятам, че централните банкери са икономисти и финансисти, а те са вече политици. Те биват избирани от политиците, от законодателите, от президент, от министерски съвет, така нататък, така нататък. И това ги прави, за съжаление, зависими именно от решенията на политиците. Тръмп преди изборите оказваше много голям натиск върху Централната банка с идеята, че това ще му спечели изборите. Това нито е ново, нито ще бъде прекратено. Когато няма нужда от такива стимули, политиците не натискат банкерите. Но винаги ги оставят да имат едно на ум, защото са избирани от тях. И никой не иска да вкара икономиката в криза, защото означава, че ще загуби изборите. А кризата, колкото и ужасно нещо да звучи, тя успява, и това е всъщност инструментът на капитализма, в който се изчистват неравновесията. Бизнеси, които не работят на печалба, които са много задлъжнели, благодарение на кризите фалират и повече не се появяват. Те биват замествани от тези, които са жизнеспособни, които са малки компании, те ще се разраснат на тяхно място. Един голям бизнес, който има лесен достъп до кредит, той може да съсипва конкуренцията си, да не им даде възможност да расте, въпреки че този голям бизнес не прави печалби, а малкият е жизнеспособен. И когато се появи такава криза, именно добрият бизнес успява да създаде основите за икономически растеж през следващите 5-10 години и десетилетия напред. Централните банки изкривяват работата на тези регулатори на икономиката. Централните банки създават неравновесие в цените на активите. Тези стимули доведоха до такова голямо поскъпване на недвижимите имоти. Те накараха хората да търсят все повече и повече жилища, дори да не ги обитават, само да защитават парите си. Да, алтернативата наистина е негативна да има голяма криза, но просто се работи с прекалено много големи мащаби и вече от 80-те, от края на 80-те години насам, всъщност политиката е такава, когато има някакъв проблем, той да се решава с наливане на много пари по не толкова ефективен начин. И все повече и повече и повече пари водят до все по-големи неравновесия. И политици и централни банкери, които искат да надуват цените на активите, именно с тази идея, за да се решат краткосрочните проблеми, създавайки много голям дългосрочен проблем. Този проблем адресирахме в началото на нашия разговор, защото той може да бъде решен именно през призмата на тази малко по-висока инфлация, отколкото са лихвите.
Да, да гледаме позитивно на инфлацията, не само да се плашим от нея.
За съжаление, тя е инструментът, който трябва да оправи нещата. Иначе алтернативата е една много тежка, дълбока криза по подобие на голямата депресия. 30% от икономиката, 25% безработица и така нататък, за да бъдат изчистени всичко. Цените на имотите да паднат на половина, да бъдат достъпни за хората, но то проблемът е, че когато хората нямат доходи и работни места, какво като апартаментът или жилището струва ефтино, човек пак не може да си позволи да живее дори в това, което има. Ние не искаме икономика, която има 30% безработица, ние имам предвид икономистите, за да може да кажем, че останалите 70% са в страхотно перфектно здраве. Това не е начинът, по който нещата трябва да се развиват.
Коментира главният инвестиционен консултант в Елана Трейдинг Цветослав Цачев. До чуване. До следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.